ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
สวัสดีครับผมพลเอกณรงค์มหาคุณนายกสมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาตินะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่รักในการกีฬาหรือว่าท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในการผ่าตัดตาต้อกระจกในเดือนตุลาคมคือในวันที่9ตุลาคม2553นี้สมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาติจะจัดกิจกรรมโบลิ่งการกุศลที่ SS Boat The Mall บางแคตั้งแต่ 5:00 นถึงเที่ยงในการแข่งขันโบลิ่งการกุศลเพื่อหาทุนทรัพย์ในการผ่าตัดตาต้อกระจกโครงการแก้ตาดวงใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชซึ่งได้รักษาพี่น้องประชาชนชาวไทยมาเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ในขณะนี้นะครับคนละ 1,000 บาทบุคคลในทีมนี้3คนก็ 3,000 บาททีมกิจมศักดิ์ 10,000 บาทสมัครได้ที่024343375 024343375คุณสุภาพันธ์พุทธพิทักษ์ขอบพระคุณมากครับ
abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7 abda.group.com abda.group.com abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.group.com abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
abda.group.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086-002-0044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพนิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อปที่นายเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อปเขาจัดให
้แอปหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333
สวัสดีค่ะผู้การหนังข่าวนะคะกับรายการ DNA Radio ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดช่วงนี้ก็พบกับดิฉันทิตาจันทรศักดิ์และอาจารย์พงเพชรรัตนรามานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ผู้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์ผู้ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็มาคุยกับท่านผู้ฟังหลังจากที่เราไปที่เซี่ยงไฮ้กันมานะคะจริงๆอยากเล่าเรื่อง Expo นะคะอาจารย์ค่ะสำหรับ Expo ในปี2010เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือBetter City, Better Life นะคะส่วนโลโก้ของ Expo เนี่ยก็มีความหมายในโลกนี้ค่ะส่วนตรงนั้น
โลโก้ของเขาโลโก้ของเขาเป็นหน้าตาคล้ายๆอักษรภาษาจีน
ใช่ไหมเป็นอักษรภาษาจีนโบราณนะคะหลายท่านที่เรียนภาษาจีนก็คงจะเข้าใจความหมายดีนะคะพื้นที่นี้อยู่ที่ใจกลางเมืองถ้าหากว่าเรามองจากหอไข่มุกหรือเพิร์ลทาวเวอร์ก็จะเห็นชัดเจนหรือว่าถ้าขับรถผ่านที่ทางด่วนนี้นะคะ เมื่อขับรถบนทางด่วนนะคะก็จะเห็นพาวิเลียนต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่ามีมุมมองที่ให้เห็นพาวิเลียนที่สวยงามต่อเอ็กซ์โปได้จากหลายจุดของเมืองเป็นที่น่าเสียดายนะคะท่านปุ๊กคะว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันอยู่ใจกลางเมืองไม่ใช่ไปอยู่นอกเมืองเหมือนกับเอ็กซ์โปอื่น
ๆเขาได้ทำลายอาคารเก่าๆอาคารดั้งเดิมลงไปเยอะเลยนะคะเพื่อจะสร้างสิ่งใหม่นี้ขึ้นมาก็ไม่ทราบว่าได้ทำลายสิ่งที่ควรจะเก็บไว้ไปบ้างหรือเปล่า
ค่ะเวลาที่เราไปดูที่โพลทาวเวอร์เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทุบทิ้งมีอะไรบ้างคะถ้าหากว่าท่านฟังได้หนูจะไปก็อาจจะบันทึกภาพเก็บกลับมานะคะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับฮันโนเวอร์ค่ะจ๊ะ
ที่ฮันโนเวอร์ก็อยู่นอกเมืองแล้วเขาจะใช้ความกว้างขวางของพื้นที่เนี่ยจัดพาวิเลียนต่างๆแล้วเขาใช้พวกเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อนั่งรถไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างเพื่อจะได้ให้ชมสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงนะคะ
ค่ะก็ในทำนองเดียวกับซาราโกซ่านะคะซาราโกซ่าก็จะอยู่ออกไปนอกเมืองเหมือนกันแล้วก็อีกฝากฝั่งของแม่น้ำคือเมืองจริงๆเนี่ยจะอยู่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแต่ว่าเอ็กซ์โปนี่ก็จะอยู่ตรงข้ามนะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าคล้ายๆกันแล้วก็ไอจิที่เพิ่งผ่านมานะที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นทำนองเดียวกันไอจินี่ก็มีความหมายคือรักโลกเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของไอจีก็คือมนุษย์จะเข้าไปกลมกลืนและใกล้ชิดกับธรรมชาติในพื้นที่นี้เวลาเราจะไปเอ็กซ์โปไอจีก็คือจะต้องนั่งรถไฟออกไปนอกเมืองไกลๆเลยนะคะแล้วก็เข้าคิวกันยาวมากๆแล้วก็เยอะมากๆนักเที่ยวเอ็กซ์โปจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าตัวเองจะต้องเจออะไรบ้างเราสองคนคงมีโอกาสเล่าให้ฟังว่าเราสองคนจะเจออะไรกันมาบ้างนะคะอาจารย์ปุ๊แต่ว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังคิดอยู่ว่าอยากจะไปแล้วยังไม่มีโอกาสได้ไปเรามาดูเอ็กซ์โปเล็กๆกันที่บ้านเราก่อนนะคะในวันที่24สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็จะมีการจัดแสดงนวัตกรรมซึ่งเรียกว่าเป็นพันนวัตกรรมล้านความคิดในวาระ50ปีพระจอมเกล้าราชกระบังอาจารย์ปุ๊ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีนะคะอยากจะให้อาจารย์ปุ๊เล่าให้ฟังนะคะว่าในงานนี้จะมีอะไรสำคัญบ้าง
ในงานครั้งนี้เนี่ยเราได้ยึดถือของความเป็น50ปีมาจากการก่อตั้งวิทยาลัยโทรคมนาคมนะคะของทางฝั่งวิศวะเนี่ยตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2503ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลไทยที่จะให้ความรู้เรื่องโทรคมนาคมกับเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะแล้วต่อจากนั้นมาเราก็จะมารวมกันกับเดิมทีเนี่ยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งเกิดมาจากวิทยาลัยการก่อสร้างซึ่งอาจารย์ประสมรังสีโรจน์ก็ได้ก่อตั้งขึ้นแต่ว่าในช่วงที่เป็นวิทยาลัยก่อสร้างนี่จะมีท่าน
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการก็คือคุณอารามรัตนกุลเสรีรังฤทธิ์เป็นผู้อำนวยการนะฮะแล้วหลังจากนั้นเมื่อรวม2คณะกันแล้วเนี่ยมาอยู่ที่ราชกระบังได้หอบหิ้วเอาสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือว่าวัสดุต่างๆมาสร้างใหม่ที่นี่ที่ราชบังนะคะบนพื้นที่ที่ท่านเจ้าคุณทหารได้เตรียมไว้ให้เพราะว่าท่านได้บริจาคให้เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาของลูกหลานในพื้นที่นั้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยแถวนั้นจะเป็นที่ของคนงานซึ่งไม่ได้เรียนหนังสือวันๆก็ใช้เวลาไปกับการดื่มเหล้าหรือการเล่นการพนันซึ่งท่านบอกว่ามันไม่ค่อยดีก็จะพยายามให้การศึกษากับประชาชนก็เลยให้พื้นที่อันนี้สำหรับการศึกษานะคะแล้วต่อมาก็จะมีวิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารซึ่งมารวมกันก็เลยกลายเป็น3คณะใหญ่ๆขึ้นมา
แล้วก็ในพื้นที่เดียวกันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีก่อนที่พวกเราจะมาอยู่กันในประมาณปี2515ก็มีโรงเรียนพจน์พิทยาพยัคฆ์ตั้งอยู่ก่อนแล้วโดยที่ผู้ที่มอบที่ดินเนี่ยก็คือเจ้าของคนเดียวกันก็คือเจ้าคุณทหารนะแล้วก็ครอบครัวของท่านนี่ก็คือเรื่องความเป็นมาแต่หนหลังแต่ดี
เพราะฉะนั้นชื่อของพระจอมเกล้าราชกระบังก็เลยผนวกชื่อของท่านลงไปด้วยเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของท่านที่ได้มอบพื้นที่ดินนี้ให
้พันกว่าไร่นะคะค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสมัยที่ดิฉันยังเรียนอยู่เนี่ยเวลาใครถามว่าจบมาจากไหนเราก็จะต้องนึกสักพักสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตนะคะเจ้าคุณทหารราชกระบังเพราะว่าตอนนั้นเรารวมกัน3วิทยาเขตเป็น1สถาบันนะคะ
เพราะว่ามีพระจอมเกล้าราชกระบังพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็พระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็แยกกันเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นคือเรื่องความเป็นมาแต่ตอนนี้ในวาระ50ปีมีอะไรดีๆที่งานนี้บ้างนะคะอาจารย์พงษ์เพชรในฐานะเจ้าของสถานที่ มีอะไรเด่นๆบ้างคะสำหรับนิทรรศการที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้เข้าใจว่าในแต่ละคณะก็จะมีนวัตกรรมที่น่าสนใจอยู่เยอะ
มีแต่ละคณะนี่ได้เตรียมผลงานทางวิชาการของท่านอาจารย์หลายๆท่านนะคะซึ่งมีเด่นๆโดดเด่นในต่างๆกันไปสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์นี่ก็จะมีผลงานค่อนข้างมากนะคะหลายๆอย่างนะคะเป็นมีเรือโฮเวอร์คราฟต์สู่ระบบออโตเมติกคอนโทรลหรือว่าหุ่นยนต์ไต่กระจกอะไรพวกนี้มีแว่นตากันหลับในซึ่งอันนี้อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็จะมีการออกแบบแอนิเมชันเพื่อบำบัดเด็กพิเศษนะคะมีอีกหลายๆอย่างที่อยากจะให้เข้าไปชมเนื่องจากว่าแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีการเปิดบ้านก็คือ Open House ให้ทุกคนได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เด็กๆนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยที่ใครอยากจะเข้าเรียนก็เข้าไปคุยกับพวกพี่ๆที่เขาจะแนะนำได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีผลงานของศิษย์เก่าซึ่งจบไปแล้วแล้วก็ได้ไปสร้างงานในที่ต่างๆมาร่วมแสดงผลงานในที่นี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการประชุมวิชาการนานาชาตินะคะซึ่งมาจากทั้งหลายๆประเทศนะคะมีทั้งเยอรมันและก็ญี่ปุ่นด้วยก็จะมีการถ่ายทอดอยู่ภายในงานเพื่อให้ทุกคนได้เข้าฟังด้วยนะคะ
ค่ะแล้วก็ในวันที่24สิงหาคมนี้ก็มีวาระพิเศษสำหรับสถาบันด้วยนะคะ
ใช่คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จมานะคะเพื่อจะเปิดนิทรรศการแล้วก็เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ55พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะซึ่งก็ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมเข้าเฝ้าด้วยกันนะคะ
ก็ในวาระที่เรียกได้ว่าถึงศตวรรษของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะในวาระนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นพิเศษจากองค์กรที่เรียกว่าขาดกันไม่ได้นะคะคือการรถไฟแห่งประเทศไทย
ใช่เนื่องจากว่าของเราอยู่ในที่ค่อนข้างไกลออกมาจากตัวเมืองนะคะเราก็เลยได้รับความอนุเคราะห์จากการรถไฟประเทศไทยนะคะก็คือนั่งแอร์พอร์ตลิงก์กันมาได้นะคะแล้วก็จะมีมาลงที่สถานีลาดกระบังซึ่งก่อนที่จะถึงสุวรรณภูมิสถานีเดียวนะคะแล้วจากนั้นก็จะมีรถชัตเทิลบัสคอยรับส่งกลับไปกลับมาจากมหาวิทยาลัยกับสถานีนะคะซึ่งสะดวกมากวิ่งตลอดทั้งวันเลย
ค่ะงานมีแค่3วันนะคะ
3
วันเท่านั้นจริงๆแล้ว3วันถ้าหากว่าดูกันจริงๆให้ทั่วถึงก็เกือบไม่พอนะคะอาจารย์คะ
คงจะไม่พอเพราะว่ามีรายละเอียดของงานแต่ละชิ้นมากมาย
อย่างเช่นถ้าหากว่าเราไปดูรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนใช่ไหมคะแค่ไปคุยกับนักประดิษฐ
์
หรือว่าไปทำความเข้าใจกับระบบมันเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรหรือว่าถ้าหากว่าคุณพ่อ
สมุนไพรที่กันไรฝนได้เนี้ยก็ต้องใช้เวลาคุยนานว่าเอ๊ะสมุนไพรตัวไหนนะที่เอามาใช้หรือว่าทำวิธีการทำยังไง
ค่ะแล้วอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติก
ค่ะ
ก็อาจจะได้เรียนรู้นวัตกรรมหลายเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงดูลูกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ได้มองว่าผลงานนักศึกษาหรือว่าผลงานของอาจารย์ที่ได้ผลิตค้นกันในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดมันต้องต่อยอดนะอาจารย
์ใช่มันต้องมีการนำไปทำใหม่หรือว่าไปค้นคว้าต่อเนื่องไปอีกเพื่อจะได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
บ่อยครั้งนะคะที่เราอยู่ฝากสถาปัตย์เนี่ยไปเห็นน้องๆที่เขาประดิษฐ์คิดค้นกลไกต่างๆของทางวิศวะเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้บอดี้มันไม่สวยถ้าหากว่ามีการพัฒนาบอดี้หน่อยมันจะพัฒนาในเชิงการค้าได้อีกเยอะมันไม่ใช่ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เห็นในโลกนี้มันจะเกิดขึ้นได้จากนักประดิษฐ์เพียงคนเดียว
งานทุกๆชิ้นจะต้องมีการประสานงานกันระหว่างหลายๆผู้หลายๆคนนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีตัวเครื่องเกิดขึ้นมาตัวหนึ่งคนที่คิดคนเครื่องมือเครื่องจักรพวกนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นที่เป็นเพนเพลนเครื่องจักรแล้วพอเอาตัวกล่องหรือว่าหน้ากากหรือเปลือกเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บก็น่าจะต้องผ่านการดีไซน์ของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีกราฟิกมีอะไรเพิ่มลงมาอีกก็ต้องมีการดีไซน์เพิ่มขึ้นไปเพื่อให้น่าสนใจยิ่งขึ้นทีนี้งานชิ้นนั้นเนี่ยถึงจะคอมพลีทถึงจะสมบูรณ์นะคะ
ค่ะนี่เราก็แนะนำไปหลายคณะแล้วนะคะอาจารย์คะเรามาแนะนำคณะเราเองบ้างดีไหมคะ
พูดดีค่ะอันนี้จะคุยง่ายหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้ตัว
ค่ะก็อย่างคณะสถาปัตยกรรมเนี่ยนะคะก็จะมีภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในศิลปะอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีการก่อสร้างซึ่งตอนนี้ก็กลายไปเป็นวิศวโยธาไปแล้วนะคะแล้วก็ภาควิชานิเทศศิลป์แล้วก็ภาควิชาวิจิตรศิลป์นักศึกษาท่านใดคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเนี่ยนะคะ
ได้เรียนทางด้านสถาปัตยกรรมก็ลองพาไปเที่ยวงานนี
้เพราะว่าเรามี Open House นะคะสามารถคุยได้ทุกๆคนจะมีพี่ๆหรือว่ามีคณาจารย์คอยให้คำแนะนำสามารถที่จะตอบคำถามได้หลายๆเรื่องหรือว่าทุกเรื่องที่ถามนะคะ
คุยมาถึงตรงนี้เราอาจจะต้องบอกหน่อยนะคะว่าความโดดเด่นของหลักสูตรที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังของเราเนี่ยนะคะมีความโดดเด่นแตกต่างจากสถาบันอื่นตรงที่ว่าที่มาของหลักสูตรนะคะอาจารย์
ที่มาของหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็คือมาจาก2ที่นะคะจากมหาลัยแคนซัสในอเมริกาแล้วก็จากบาวเฮาส์ในเยอรมัน2แห่งนี้ผนวกกันเป็นลาดกระบังนะคะซึ่งอาจารย์ประสงค์รังสีโรจน์เนี่ยได้ไปศึกษามาแล้วก็เอามาสร้างขึ้นร่วมกับคณาจารย์ท่านอื่นๆด้วยว่างานดีไซน์จะต้องประกอบด้วยการออกแบบและการปฏิบัติก็คืองานคราฟแมนชิพเนี่ยขาดไม่ได้คือคิดได้ก็ต้องทำได้ด้วย
ค่ะอย่างตัวอย่างของพวกเราเนี่ยนะคะเมื่อเราดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งไม่ว่ามันจะผลิตจากอะไรก็ตามเราก็จะต้องรู้จักที่จะใช้มันแล้วก็ทำมันให้ได้เช่นไม้เนี่ยก็ต้องใส่กลึงตัดได้หมดนะคะแล้วก็
เริ่มตั้งแต่เพาะไม้จากไม้ที่มันมีเสี้ยนมีอะไรแล้วก็เพาะให้เกลี้ยงเกลาเพาะให้ได้เส้นตรงให้เป็นตรงๆก่อนแหละจะมากลึงก็กลึง
ถ้าเป็น
กล
ึ
งเอง
ทำเองเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ก็ต้องหัดกลึงไม้แล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อทำเดือย
ไม้ไผ่ทำยากจะต้องตั้งแต่ต้มไม้ไผ่หรือว่าทำอาบน้ำยาเพื่อให้ไผ่ไม่ผุเร็วเกินไปแล้วก็
มีเทคนิคเยอะมากแม้กระทั่งเมื่อทำหวายก็ต้องมานั่งเหลาหวายเองแล้วก็ต้องใช้ความร้อนดับ
แล้ววิธีเจาะรูเดือยของวัสดุกลมๆเนี่ยทรงกระบอกเนี่ยมันเจาะยากนะคะเพราะเจาะที่จะให้ได้ดิ่งฉากเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกงานโลหะถ้าเป็นเหล็กก็ต้องกลึงเหล็กเองหรือว่าเชื่อมเอง
ค่ะแล้วก็
เชื่อมแก๊สเชื่อมไฟฟ้า
ต้องเผชิญกับสภาพอันทารุณโหดร้ายนะคะของรังสีความร้อนที่มาจากการเชื่อม
ละอองของเหล็กสะเก็ดไฟที่เชื่อมเนี่ยก็จะไปโดนบนผิวของเรานะคะที่แขนเนี่ยจะด่างลายหรือว่าจะตกเป็นสะเก็ดเป็นผิวสะเก็ดเหมือนกับโรคผิวหนังเวลาที่เราขึ้นรถเมย์ที่จะกลับบ้านพอยกแขนไปจับที่ราวรถเมย์ปุ๊บทุกคนก็จะถอยออกไปอุ้ย
มีช่องว่างให้เรายืน
ใช่เรายืนสบายเลยเพราะว่าเขานึกว่าเราเป็นโรคผิวหนังนะคะ
แต่ความจริงไม่ใช่นะคะเป็นผลจากการที่เราทำเวิร์กช็อปค
่
ะนี่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่รู้เล่าเสร็จแล้วน้องๆอยากเรียนหรือไม่กล้าเรียน
จริงๆก็เป็นเรื่องที่สนุกนะคะเพราะว่าการที่ลงมือปฏิบัติงานจริงเนี่ยมันทำให้เวลาเราไปตรวจงานเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามั่นใจยิ่งขึ้นเวลาเราไปดูช่างไม้ที่ทำเฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาเข้าไม้ถูกต้องไหมหรือว่าเขาเชื่อมเหล็กเนี่ยประณีตแค่ไหนหรือว่ารอยเชื่อมของเหล็กเนี่ยมันเป็นริ้วงดงามเป็นเหมือนร่องตะขาบเรียบร้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะถ้าไม่ได้ฝึกในโรงฝึกงานเนี่ยเราจะไม่ทราบเลย
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นการโชว์เฟอร์นิเจอร์ในงานนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ขอให้การันตีมั่นใจได้นะคะว่านี่คือผลงานนักศึกษาจริงๆทำกับมือของตัวเองจริงๆ
ใช่ค่ะแม้กระทั่งเซรามิกทุกคนก็ต้องปั้นเป็นเผาเป็นผสมสีหรือว่าเคลือบเป็นทุกคนต้องทำได้เองนะคะ
ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรดีๆสำหรับการเข้าไปชมนิทรรศการในวาระ50ปีพระจอมเกล้าราชกระบังบ้างคะ
คือการเข้าชมงานเนี่ยถ้าหากว่าเราเดินผ่านเลยไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเก็บบางสิ่งบางอย่างได้ไม่ครบนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราดูงานแล้วเราพินิจพิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขาคิดที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วถ้าเป็นเราจะคิดอย่างนั้นไหมหรือเราจะคิดต่างไปจากนั้นอีกเราก็จะได้ไอเดียได้ความคิดใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะได้สิ่งประดิษฐ์อื่นที่เป็นผลงานของเราเองอีกนะคะ
ค่ะแล้วก็สำหรับตัวดิฉันเองนะคะต้องขอบพระคุณสถาบันนะคะที่ได้ให้ความรู้กับดิฉันทำให้ทุกวันนี้ดิฉันสามารถที่จะประกอบอาชีพอย่างมีความมั่นใจแล้วก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่อยากทำสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราได้รับจากการที่ศึกษาจากสถาบันนี้ก็คือโลกแห่งความเป็นจริงการคิดจินตนาการมีความสำคัญกว่าความรู้แต่ว่าจินตนาการทุกอย่างต้องสามารถสัมผัสได้สามารถทำให้มันเป็นจริงได้เหมือนกับเราจินตนาการที่จะสร้างระบบนิทรรศการระบบอะไรขึ้นมาเมื่อเราได้ใช้ภูมิหลังของเราเนี่ยนะคะมาสร้างแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างเป็นธุรกิจได้แล้วก็สามารถที่จะ
ไปปรากฏตัวในตลาดโลกได้นั่นคือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็รุ่นน้องที่จะตามมาอีกมากมายนะคะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆเยอะแยะที่ให้ท่านผู้ฟังน้องๆหนูคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเข้าไปดูเพื่อที่จะต่อยอดความคิดได
้ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมวันที่24สิงหาคมอีกไม่กี่วันนี้แล้วขอให้ทุกท่านพร้อมไปด้วยกันนะคะไปชมเทศกาลครั้งนี้ด้วย
อาจารย์คะถ้าอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานนี้สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ไหนได้บ้างคะ
เข้าไปในเว็บไซต์ของสถาบันนะคะก็คือ www.kmitl.ac.th นะคะแล้วก็จะมีเขียนว่า50ปีพระจอมเกล้าราชกระบัง
ค่ะในวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้แสดงกตัญญูที่ตานะคะต่อสถาบันด้วยการช่วยกันประกาศเกียรติคุณของสถาบันแล้วก็หวังว่านะคะจะได้เกิดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ๆที่มีไฟแล้วก็สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในสังคมไทยในอนาคตสำหรับวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ฟังที่อยากจะรับฟังรายการของเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.comdnaradiothai.com ใต้คำพูดของเราหรือคำสัมภาษณ์อาจารย์ปูอาจารย์พงเทพนี่นะคะก็จะมีเว็บลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พงเทพนะคะที่ดีแรงมาเล่าเรื่องดีๆให้กับท่านผู้ฟังนะคะเราสองคนก็คงจะลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันทิจาจันทรศักดิ์
ก็อาจารย์พงเทพรัตนรามาค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ